Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы, 4 студзеня. Нашыя тэмы. Больш за 1500 беларусаў праверылі, ці не трапілі яны ў базу дармаедаў. Пачынаецца суд па справе медыкаў. Каля скульптуры мінскага гарадавога затрымалі 4 чалавек. Гэта і да іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна ў праграме «Петарда». Больш за 1500 беларусаў праверылі, ці не трапілі яны ў базу дармаедаў, асобаў не занятых у эканоміцы. Пра гэта паведаміла міністр працы і сацыяльнай абароны Ірына Касцевіч. Летась базу размесцілі на адзіным партале электронных паслуг. У ёй каля 500 тысяч чалавек. Каб атрымаць доступ да базы, трэба ў службе адно акно атрымаць логін і пароль. У выпадку, калі высветлілася, што нехта трапіў яе памылкова, трэба звязацца з камісіяй па каардынацыі працы па садзейнічанні занятасці насельніцтва па месцы рэгістрацыі. Відаць, такія звароты былі. Касцевіч распавяла, што ідзе праверка інфармацыі пра людзей, якія трапілі ў так званую базу дармаедаў. Некаторыя беларусы ў канцы мінулага года працаўладкаваліся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
4 студзеня ў мінскім гарадскім судзе прайшло папярэдняе судовае паседжанне па справе намесніка міністра аховы здароўя Ігара Ласіцкага і галоўнага ўрача 12-й гарадской клінічнай стаматалагічнай паліклінікі Уладзіміра Краўчанка. У пятніцу на судовым паседжанні прысутнічаў толькі Краўчонак. З ім было заключана дасудовае пагадненне аб супрацоўніцтве. Ён быў затрыманы ў чэрвені 2018 года ў рамках карупцыйнай справы медыкаў. Краўчонак вінавачваецца ў атрыманні хабару паўторна ў асабліва буйным памеры, а таксама ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі. Па словах Уладзіміра Краўчонка, ён цалкам кампенсаваў шкоду дзяржаве, аднак не называе суму, якую заплаціў. Адзначым, што 11 студзеня ў мінскім гарадскім судзе адбудзецца першае судовае паседжанне па гэтай крымінальнай справе ў дачыненні да экс-намесніка міністра аховы здароўя Ігара Ласіцкага і былога галоўнага ўрача Уладзіміра Краўчонка. Пасля суда Уладзімір заявіў, што заключыў дасудовае пагадненне. Ён дзейнічаў у сваіх інтарэсах. Цытую. «Кожны мае права на памылку», заявіў ён.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Каля скандальна вядомай скульптуры гарадавога насупраць МУС затрымалі Ніну Багінскую, а таксама Надзею Батуру, Алену Талстую і журналіста Максіма Клімовіча. Пра гэта паведамляе ў соцсетках Ганна Шапуцька. Багінская ладзіла адзіночны пікет каля статуі. Яна павесіла на скульптуру плакат з надпісам «Свабоду палітвязням». Вядома, што ўвечары ў пятніцу затрыманых даставілі ў цэнтральны РУС Мінска. Падрабязнасці будуць аднаўляцца на еврорадио.фм.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». За забойства дзвюх пенсіянерак на Віцебшчыні пагражае смяротнае пакаранне. Следчы камітэт 4 студзеня завёў крымінальную справу па факце забойства ў віцебскім раёне жанчын 78 і 76 гадоў. Падазраванага затрымалі. Адзначым, што целы двух жанчын знайшлі раніцай 3 студзеня. Падазраваны ў забойстве затрыманы. Вядома, што яму 49 гадоў. Пенсіянеркам ён дапамагаў па гаспадарцы. Раней у яго былі праблемы з законам. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу па артыкуле «Забойства». Такое злачынства можа карацца паводле беларускага заканадаўства, у тым ліку смяротным пакараннем.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем праграму «Петарда». Навіною аб тым, што міліцыя не пабачыла абразы кіраўніка дзяржавы ў выказванні абаронцы Курапатаў Дзяніса Урбановіча. Пра гэта кіраўніку «Маладога фронту» паведамілі ў афіцыйных лістах з РУС Мінскага раёна і Бараўлянскага аддзела міліцыі. Сам інцыдэнт адбыўся ў ліпені мінулага года. Хлопец кажа, што ён нёс варту каля рэстарана «Паедзім-паядзім», пабудаванага насупраць Курапатаў. Там ён пасварыўся з двума нецвярозымі дзяўчынамі, якія здымалі канфлікт на відэа. Дзяўчыны казалі, што Лукашэнка хутка з намі ўсімі разбярэцца, тады актывіст на эмоцыях брыдка выказаўся ў адрас Лукашэнкі. Хвілін праз 5 пасля гэтага да яго падышлі супрацоўнікі міліцыі, узгадвае Урбановіч. Адзначым, што міліцыя правяла экспертызу яго выказванняў, аднак крымінальную справу за абразу кіраўніка дзяржавы на хлопца так і не пачалі. Эксперты прыйшлі да высновы, хоць выказванні негатыўна ацэньвалі Александра Лукашэнкі, але законных падставаў лічыць яго абразай няма. Падрабязнасці пра гэты выпадак чытайце на euroradio.fm. На гэтым праграма «Петарда» завяршаецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на «Еўрарадыё».